إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran dari Al-Aqidah Al-Wasatiyah karya Abdul Abbas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Terakhir kita sampai pada bahasan tentang al-fasik al-milli, dan kita simpulkan dari perkataan Syaikhul Al-Fauzan bahasanya untuk disebut al-fasik al-milli atau al-fasik al-asghar, yang fasik dengan kefasikan kecil, itu ada tiga syarat. Yang pertama adalah alladhi yartakibu ba'dal kaba'iri, adalah orang ini adalah orang yang melakukan sebagian dosa besar atau melakukan salah satu dosa besar, ya, cukup satu saja, tidak harus beberapa dosa, dan itu cukup sekali selama belum bertaubat. Dan dicontohkan dosa besar minum khamar, zina, dan mencuri. Kemudian syarat yang kedua untuk disebut fasik al-milli, ma'atiqati hurmati dhalika, dia yakini bahasanya apa yang dia lakukan adalah satu hal yang haram, satu hal yang berdosa. Dia tidak membenarkan perbuatannya, dia tidak melegalkan perbuatannya, dan dia tidak memutarbalik fakta bahasanya ini adalah satu hal yang sah-sah saja atau boleh-boleh saja. Kemudian yang ketiga, walam yang takib minal dunubi mayujibu kufrahu, dia tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, pelanggaran-pelanggaran yang lain yang menyebabkan batalnya keimanannya. Maka jika tiga poin ini terpenuhi, maka orang tersebut disebut dengan al-fasik al-milli atau orang fasik begitu saja, disebut dengan muslimun fasikun. Dan jika syarat yang kedua atau syarat yang ketiga itu tidak terpenuhi, maka status orangnya berubah menjadi kafir. Ya, kalau syarat yang kedua tidak terpenuhi, ya, dia meyakini kalau apa yang dia lakukan itu boleh, ya, maka batal keimanannya. Dia yakini zina yang dia lakukan itu adalah boleh, minimal untuk dirinya, ya, maka batal keimanannya. Kemudian jika poin satu dan poin kedua terpenuhi, namun poin ketiga tidak terpenuhi, ya, sama, batal juga keimanannya. Dia melakukan dosa besar, dia yakini itu haram, namun di sisi yang lain dia melakukan hal-hal yang membatalkan keimanan karena ngejek syariat. Misalnya dia mengolok-olok syariat, ngejek-ngejek Islam, atau mengejek orang yang mengamalkan ajaran Islam karena ajarannya, atau karena dia percaya dengan ramalan tukang ramal, karena dia melakukan kemusyrikan dengan memberikan sesaji untuk ini dan itu, ya, maka meskipun poin pertama dan poin kedua terpenuhi, namun jika ada poin yang ketiga, statusnya sudah tidak lagi fasik milli, akan tetapi orang yang batal keislaman dan keimanannya. Kemudian kalau syarih hafizahullah ta'ala, fa'ahlu sunnati wal jama'ah, maka ahlu sunnah wal jama'ah tidak menghilangkan dari orang yang fasik milik ini keislamannya secara total. Yang selanjutnya, sehingga mereka kemudian memvonis fasik milik ini sebagai orang kafir, tidak sebagaimana perkataan khawarij tentang orang yang fasik di dunia. Ya, khawarij berpendapat bahasanya orang yang fasik, orang melakukan dosa besar, maka dia kafir. Dan ahli sunnah tidaklah meyakini kekalnya orang fasik tersebut dalam neraka. Artinya mereka tidaklah memvonis orang fasik tadi albil khulud, kekal dalam neraka di akhirat dan tidak bisa keluar dari neraka jika memasukinya. Tidak sebagaimana perkataan Mu'tazilah. Maka khawarij wal khawarij wal Mu'tazilah, sebagaimana perkataan dan keyakinan Mu'tazilah dan Khawarij, titik di situ ya harusnya. Kama taqulul Mu'tazilah wal Khawarij. Artinya Khawarij dan Mu'tazilah sepakat pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Di situ titik. Fal Mu'tazilah tu, maka Mu'tazilah yarawna, berpandangan bahasanya orang yang fasik tidaklah disebut muslim, tidak pula disebut kafir. Muslim bukan, kafir juga bukan. Belhua, bahkan orang yang fasik menurut mereka bimanjilah baina manjilataini, bukan muslim, bukan mukmin, bukan kafir. Hata hukmuhu, ini hukum, ini status pelaku dosa besar indahu, menurut mereka, menurut Mu'tazilah di dunia. Adapun hukum pelaku dosa besar menurut Mu'tazilah di akhirat adalah mukhalladun finnar, kekal di neraka. Dan dalil-dalil tentang batilnya keyakinan ini sangatlah banyak. Maka kalau khawarij pelaku dosa besar, menurut khawarij pelaku dosa besar itu hukumnya di dunia kafir, dan hukumnya di neraka, hukumnya di akhirat adalah kekal di neraka. Sedangkan Mu'tazilah pelaku dosa besar di dunia mukmin bukan, kafir juga bukan. Mukmin bukan, kafir juga bukan. Kemudian sedangkan status orang yang fasik di akhirat dalam keyakinan Mu'tazilah sama dengan Khawarij, yaitu kekal di neraka. Maka Khawarij dan Mu'tazilah itu punya titik kesamaan dan titik perbedaan. Titik persamaan antara Khawarij dan Mu'tazilah berkaitan dengan pelaku dosa besar, mereka sepakat kalau pelaku dosa besar di dunia itu telah keluar dari iman. Di dunia itu telah keluar dari iman. Hukum di dunia pelaku dosa besar itu keluar dari iman. Cuma setelah keluar dari iman itu jadi orang kafir ataukah tidak? Nah, mereka berselisih. Kalau Khawarij pelaku dosa besar di dunia itu keluar dari iman kemudian jadi orang kafir. Kalau Mu'tazilah, nah, mereka keluar dari iman namun tidak masuk dalam kekafiran, sehingga tidak mukmin dan tidak kafir. Dan titik kesamaan yang kedua adalah pelaku untuk antara Khawarij dan Mu'tazilah di akhirat. Mereka sepakat, baik Khawarij ataupun Mu'tazilah sepakat kalau orang fasik kekal di neraka. Sehingga apa titik beda antara Khawarij dan Mu'tazilah tentang pelaku dosa besar? Cuma status hukum orang fasik di dunia. Status namanya apa? Kalau Khawarij ngasih nama pelaku dosa besar kafir, Mu'tazilah ngasih namanya, nah, ini pelaku dosa besar itu abu-abu, hitam tidak, putih tidak, mukmin tidak, kafir tidak. Apa namanya? Ya sudah, tengah-tengah gitu saja. Bukan mukmin, bukan kafir. Kemudian penulis menjelaskan vonis yang benar, yang tabiq, yang tepat untuk orang fasik al-milli, yang vonis ini didukung oleh berbagai macam dalil dari Quran dan Sunnah. Beliau katakan orang fasik itu termasuk dalam iman al-mutlaq. Yang itu maksudnya iman mutlaq ini adalah mutlaqul iman. Ai dari Syaikh Al-Fauzan, mutlaqul iman, asal sudah bisa disebut beriman, itu namanya mutlaqul iman. Yang namanya mutlaqul iman termasuk di dalamnya orang yang punya iman yang sempurna ataupun orang yang tidak punya iman yang sempurna. Itu disebut mutlaqul iman, asal bisa disebut beriman, baik imannya bagus ataupun jelek. Sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, fatahriru qubatin mu'minah, maka merdekakanlah budak yang beriman. Maka siapa yang memerdekakan budak yang beriman, meskipun yang dimerdekakan itu fasik, dalam masalah-masalah yang cuma disyaratkan, dalam masalah-masalah, dalam kasus-kasus yang disyaratkan padanya keimanan budak yang dimerdekakan, semacam untuk kafarah dihar dan kafarah pembunuhan tidak sengaja, ajza'ahu dzalikal itqu, maka pemerdekaan tersebut itu sudah sah bittifaqil ulama, dengan sepakat para ulama. Li'anna dzalika yadkhulu fil umumil ayat, karena hal tersebut termasuk dalam keumuman ayat. Wa ilam yakum al-mu'taq, meskipun yang dimerdekakan, budak yang dimerdekakan bukanlah tergolong orang yang punya iman, iman yang sempurna. Ya, maka orang yang fasik itu termasuk dalam mutlakul iman. Waqad la yadkhulu, meskipun orang fasik tidaklah termasuk, yaitu fasik milli, tidak termasuk dalam ismi al-iman al-mutlaq. Al-iman al-mutlaq ay idza urida bil iman al idza urida bil iman, jika yang dimaksud dengan iman adalah iman yang sempurna atau al-iman al-mutlaq, maka orang fasik tidak termasuk di dalamnya. Contoh iman dengan pengertian al-iman al-mutlaq atau iman yang sempurna ada di surat Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, dan seterusnya ayat. Karena yang dimaksud dengan iman yang disebutkan dalam ayat ini di surat Al-Anfal adalah al-iman al-kamil, iman yang sempurna. Fala yadkhulu fihi, maka tidaklah termasuk badannya, tidaklah termasuk badannya orang yang fasik. Karena orang yang fasik keimanannya itu tidak sempurna. Walinarji ila tafsir ayatil karimah, mari kita lihat tafsir ayat ini. Di sini ada kata-kata innama yang dia dalam bahasa Arab, tepatnya dalam ilmu balaghah, disebut dengan adatul hasar. Yang adatul hasar itu fungsinya tuthbitul hukma lil madhkur, memberikan hukum atau keterangan untuk yang disebutkan. Hukumnya di sini adalah hukum iman untuk orang-orang yang disebutkan, yaitu orang yang jika dzukirallahu wajilat qulubuhum dan seterusnya, itu madzkurnya, hukumnya adalah iman. Menetapkan hukum iman lil madzkur untuk orang-orang yang disebutkan alladzina dan seterusnya, wa tanfihi, dan meniadakan hukum yaitu hukum iman amma siwahu, untuk selain alladzina. Maka innamal mu'minun, hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang punya iman yang sempurna, jika disebutkan Allah, artinya disebutkan keagungan Allah, kuasa Allah, wa ma khawwafa bihi, dan berbagai macam keterangan yang Allah gunakan untuk menakut-nakuti orang yang durhaka, wajilat qulubuhum, maka hati mereka merasa takut, ay khawfat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, jika dibacakan badannya ayat-ayat Allah, artinya quri'at, dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, dan ayat di sini mencakup dua jenis ayat. Yang pertama adalah ayat al-munazzalah, ayat yang diturunkan, yaitu ayat syar'iyah dan al-ayat al-kauniyah. Jika diceritakan kepadanya bagaimanakah musibah Allah menghancurkan satu bangsa, bagaimanakah mudahnya dan betapa maha kuasanya Allah kalau mau menghancurkan satu negeri, zadatum imana, maka dibacakan ayat Al-Quran, dibacakan kemudian kisah-kisah tentang azab, maka itu menyebabkan bertambahnya iman mereka. Artinya bertambahlah iman mereka karena sebab hal tersebut. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka adalah orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya yufawwiduna, mereka serahkan semua urusan mereka kepada Allah, tidak kepada selainnya.
Kemudian penulis menyebutkan dalil dari hadis bahasanya fasik milli atau fasik dengan kefasikan yang kecil tidaklah termasuk dalam iman kalau yang dimaksudkan adalah iman yang sempurna. Bahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la yasni azani hina yasni wa huwa mu'min ila akhir. Bukalah orang yang beriman orang yang melakukan zina saat dia berbuat zina. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah orang yang kamilul iman, iman yang sempurna. Maka iman yang ditiadakan di sini dalam hadis ini dari pezina, dari kemudian pencuri dan peminum khamar adalah kamalul iman, iman yang sempurna, bukan keseluruhan iman. Ya, yang tentu ini takwil, maka kemudian ada pertanyaan, apa alasan untuk melakukan takwil semacam ini? Jawabannya bidalilil ijma', dengan dalil sepakat ulama, tauris bolehnya mendapatkan warisan dari pezina, pencuri dan peminum khamar. Ya. Kalau kemudian kalau mereka itu kafir, maka apa? Anaknya boleh dapat warisan darinya? Tidak boleh. Jika bapaknya itu kafir, anaknya beriman, maka anak tidak dapat warisan dari bapaknya. Namun ulama sepakat, ketika orang tuanya itu fasik dalam bentuk pencuri, kemudian minum khamar, anaknya boleh-boleh saja, anaknya berhak, tetap berhak mendapatkan warisan darinya. Hak mewarisi tidak hilang. Hak mewarisi tidak hilang, maka ini bukti bahasanya mereka belum, para pelaku maksiat-maksiat di atas belum keluar dari Islam. Dalil yang lain, seandainya mereka ini statusnya adalah murtad dengan maksiat-maksiatnya, maka hukumannya satu, yaitu hukuman mati. Ya, karena murtad, ya berarti termasuk dalam hadis. Kalau batal keimanannya, berarti termasuk dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluhu, dalam hadis riwayat Bukhari, siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Dan tentu, dan kita ketahui bahasanya peminum khamar, itu hukumannya adalah cambuk 40 atau 80 kali, kemudian pencuri potong tangan, dan bukan hukuman mati. Maka ini sharif. Ini adalah dalil yang membelokkan dan menjelaskan iman apa yang ditiadakan dalam hadis di atas. Yaitu yang ditiadakan adalah kamalul iman, iman yang sempurna. Faqad dalla al-hadis, maka hadis menunjukkan bahasanya mereka-mereka saat mereka melakukan maksiat tersebut, hilang iman yang sempurna dari mereka. Dan terdapat banyak dalil dari Quran dan Sunnah yang menunjukkan bahasanya mereka tidaklah murtad karena perbuatannya. Fa'ulima, maka bisa disimpulkan dan diketahui bahasanya iman yang ditiadakan dalam hadis ini adalah kamalul iman al-wajib. Ini adalah kesempurnaan iman yang wajib. Maka kamalul iman itu ada dua macam, kamalul iman al-wajib dan kamalul iman al-mustahab. Kamalul iman wajib, itulah semua perbuatan yang wajib dalam iman. Semua hal yang hukumnya wajib untuk dikerjakan dan dilakukan, itu kamalul iman al-wajib. Maka di antara kewajiban adalah meninggalkan zina. Dan ada kamalul iman al-mustahab, itulah mengamalkan berbagai macam amal dalam iman yang hukumnya mustahab, sholat duha, sholat witir dan yang lainnya. Nuhbah, kemudian berkaitan dengan masalah hadis, nuhbah, nunnya di dhammah, artinya asyai al-manhub, sesuatu yang dirampas. Wan nahbu, dan nahbu maknanya adalah akhdul mali bil ghalabah wal qahar, mengambil harta milik orang lain dengan paksaan dan paksaan. Dhatu syarafin ay dhatu qadrin, memiliki nilai. Namun ada juga yang menjelaskan dhatu istisrafin, yang orang itu istisraf mengharap-harapkannya. Ya, maka dia adalah benda yang diharap-harapkan oleh banyak orang. Yastasrifu an-nasu, ilaiha, banyak orang mengharapkan dan berharap kalau memilikinya. Mereka memandangi benda tersebut dan mengangkat pandangannya ke arah benda tadi, karena menginginkan dan mengharapkan bisa memiliki benda semacam itu. Kemudian penulis menyebutkan hasil pembahasan yang telah lewat, dan beliau menyimpulkan hukum biqaulih dengan perkataan beliau tentang al-fasik al-milli, orang yang fasik dengan kefasikan kecil. Wanakul, kami katakan kesimpulannya bahasanya orang yang fasik-fasik milli itu mukminun naqisul iman, orang yang beriman namun tidak sempurna imannya, atau mukminun biimanihi fasikun bikabiratihi, atau kita katakan mukminun fasikun, mukmin dengan imannya, fasik dengan dosanya. Inilah hukum yang adil yang memadukan berbagai macam dalil. Ya, satu dalil yang meniadakan iman, semisal hadis layasni azani hinayasni wawa mu'min, wanusus, dan berbagai macam dalil yang menetapkan iman bagi pelaku dosa besar. Ya, yaitu contohnya ayatul qisas, ayat tentang hukum al-bughat, pemberontak, yang kedua ayat ini telah lewat dibahas. Wabina'an ala dhalik, maka berdasarkan kesimpulan di atas, maka tidaklah diberikan kepada orang fasik al-ism al-mutlaq, yaitu tidaklah diberikan kepadanya status iman yang sempurna, namun tidaklah dihilangkan darinya mutlaqul iman, mutlaqul ismi, yaitu iman yang tidak sempurna. Kalau kemudian kita hilangkan darinya mutlaqul iman, maka dampaknya adalah kita fonis dia keluar dari iman, sama dengan perkataan Mu'tazilah dan Khawarid, wallahu a'lam. Maka pengertian iman mutlak sama dengan iman al-kamil, iman yang sempurna. Mutlakul iman itu asal bisa disebut orang yang beriman, sehingga tercakup di dalamnya orang yang imannya tidak sempurna, meskipun juga termasuk di dalamnya juga orang yang imannya sempurna. Kemudian kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, al-wajib nahwa ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzikru fadailihim. Kewajiban kita terhadap para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembahasan tentang keistimewaan-keistimewaan mereka. Maka di antara usul ahli sunnah wal jamaah adalah bersihnya hati mereka, bersihnya lisan mereka berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ahli sunnah itu sama persis dengan deskripsi yang Allah berikan dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang beriman yang datang setelah masa para sahabat, yaquluna, mereka mengatakan, rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, ya Allah ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman. Dan orang yang lebih dulu dalam iman, yang paling berat untuk mendapatkan sebutan ini adalah para sahabat. Wala taj'al fi qulubina, dan ya Allah janganlah engkau letakkan dalam hati kami, ghillan, dengki, lilladina amanu, untuk orang-orang yang beriman. Rabbana wahai Rabb kami, sesungguhnya engkau maha penyayang, pengasih dan penyayang. Maka yaquluna rabbana ighfir lana, ini menunjukkan salamatu alsinatihim. Wala taj'al fi qulubina ghillan, ini menunjukkan salamatul qulub. Maka ahlu sunnah terdapat pada mereka salamatul qulub, hati mereka bersih, tidak punya ganjalan kejengkelan dengan para sahabat. Dan hal yang menunjukkan hal tersebut, wala taj'al fi qulubina ghillan, ya Allah janganlah kau jadikan dalam hati kami terdapat kedengkian kepada para sahabat. Demikian juga al-sunnah adalah memiliki salamatu al-sun atau salamatu al-sinah, bersihnya lidah mereka, komentar mereka tentang para sahabat. Ini diambil dari yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina. Demikian wa ta'ata rasuli, dan karena taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, la tasubu ashabi, janganlah kalian mencaci sahabat-sahabatku. Maka demi Allah zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, seandainya salah satu kalian berinfak semisal Uhud, emas semisal Uhud, maka itu tidaklah sebanding dan tidaklah imbang dengan satu mudnya para sahabat, atau bahkan setengah mudnya para sahabat. Setengah mud berarti cuma sepenuh satu telapak tangan. Maka Nabi katakan, jika sahabat infak sepenuh satu mud, setengah mud, sepenuh satu telapak tangan, dan orang sekarang kemudian infak emas segunung Uhud, ditimbang dalam timbangan Allah masih berat yang sepenuh telapak tangan. Penjelasannya, di antara usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bersihnya hati mereka dari kedengkian, dari al-haqad, permusuhan yang tersembunyi dalam hati, dan kebencian. Demikian juga bersihnya lidah mereka dari mencela, melaknat dan mencaci para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka adalah manusia-manusia yang utama, dan mereka adalah manusia yang punya kelebihan, yaitu dahulu dalam iman, dan karena mereka manusia-manusia yang ikhtisas, memiliki keistimewaan menjadi sahabat sang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga dikarenakan mereka punya jasa atas seluruh kaum muslimin. Ya, maka para sahabat itu punya jasa atas seluruh kaum muslimin. Apa jasanya? Karena para sahabatlah yang menyampaikan syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyampaikannya kepada generasi setelahnya. Maka seandainya tanpa sahabat, kita tidak kenal sholat, tidak ada hadis, tidak ada hadis yang sampai kepada kita, sehingga kita tidak kenal apa itu Islam, apa itu sholat, apa itu puasa dan seterusnya. Dan sebab yang lain, karena jihad mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembelaan mereka terhadap Rasul. Dan tujuan penulis membuat fasal ini adalah sanggahan untuk Rafidah dan Khawarij yang mereka mencaci maki para sahabat, membencinya dan mengingkari keistimewaan dan jasa para sahabat. Dan menjelaskan kalau Ahlussunnah wal Jamaah berlepas diri dari keyakinan yang kotor itu. Wa annahum ma'a sahabati nabiyihim, dan pasti Ahlussunnah itu sikap mereka bersama sahabat sang Nabi adalah sebagaimana yang Allah ceritakan dalam firman-Nya di surat Al-Hasyr. Orang-orang yang datang min ba'dihim setelah mereka, setelah Muhajir dan Ansar, itulah orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik sampai hari kiamat. Dari kalangan kaum muslimin secara umum, mereka berdoa, Rabbana firlana wali ikhwani lalladzina sabakuna bil iman. Yang dimaksud dengan saudara di sini adalah saudara seagama. Fahum, maka orang-orang yang mengikuti para sahabat, mereka berdoa memohonkan ampunan untuk diri mereka dan untuk orang-orang yang mendahului mereka atau lebih dahulu dari mereka, yaitu para Muhajirin dan Ansar. Dan ya Allah, janganlah Engkau jadikan dalam hati kami ghil, yaitu ghis. Ghis di sini, ghis seringkali maknanya adalah menipu. Namun ghis di sini maknanya adalah kebalikan dari nasihah. Kebalikan dari nasihah itu ghis. Kalau nasihah itu menghendaki kebaikan untuk orang lain, maka berarti ghis menginginkan kejelekan untuk orang lain. Wa burdan, dan benci, wa hasad dan hasad kepada orang-orang yang beriman, yaitu ahli iman. Dan termasuk kebencian kepada para orang-orang yang beriman, maka termasuknya adalah para sahabat. Dan para sahabat adalah dukhulan awalian yang paling berhak untuk termasuk dalam kata-kata orang yang beriman. Likaunihim, karena mereka para sahabat adalah orang yang beriman yang paling mulia. Kemudian yang kedua, walikauni siyak fihim, karena kalau kembali ke konteks ayat ini siyaknya, konteksnya adalah fihim, berbicara tentang para sahabat. Kemudian Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani Al-Yamani rahimallahu taala mengatakan, maka siapa yang tidak mau mendoakan ampunan untuk para sahabat secara umum, dan siapa yang tidak mau memintakan ridha Allah untuk mereka, tidak mau taraddi, tidak mau mengatakan radallahu anhu atau radallahu anha atau radallahu anhum untuk mereka, maka dia telah menyelisih perintah Allah dalam ayat ini. Fa in wajada, maka atau jika dia dapati dalam hatinya kebencian kepada para sahabat, maka sungguh telah menimpanya nazrun minasyaitan, godaan setan. Dan wahalla bidan, telah bertempat pada dirinya nasibun wafirun, jatah yang demikian banyak dari kedurhakaan kepada Allah. Dengan sebab dia memusuhi para kekasih Allah, karena sahabat adalah sayyidul awliya, pemimpin para wali, pemimpin orang-orang saleh, karena mereka adalah orang saleh yang paling saleh. Dan karena mereka berarti memusuhi generasi terbaik dari umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terbukalah baginya, ya, bagi orang yang punya rasa benci dengan para sahabat, babun mal khudlan, satu pintu dari, terbuka darinya pintu khudlan. Khudlan itu lawan kata dari taufik. Ya, khudlan itu lawan kata dari taufik. Taufik artinya ya digerakkan hatinya untuk melakukan kebaikan. Maka tidaklah digerakkan hatinya untuk kebaikan. Ma yafidu, dari kata-kata wafada artinya datang, yang pintu tersebut akan membuat dia datang, mendatangi nari jahanam, api neraka. Ini terjadi, dia akan masuk ke dalam neraka jika dia tidak menyelamatkan dirinya biluju, dengan mengadu kepada Allah subhanahu wal istighosah, dan minta bantuan kepada Allah untuk supaya Allah cabut dari hatinya apa yang toroko, apa yang masuk, apa yang datang kepada hatinya berupa ghil, berupa kedengkian yang ditujukan kepada sebaik-baik generasi dan dan generasi yang paling mulia dari umat ini. Fa in jawaza, namun jika keadaannya malah terbalik, bukannya dia tambah baik namun malah jawaza, tambah parah. Dia telah melewati apa yang dia jumpai berupa kedengkian, itu sudah lewat, lebih dari itu berubah menjadi syatem, caci maki kepada salah satu dari para sahabat. Maka dia inqada li syaitan, maka dia telah patuh kepada setan, bizimam, dengan tali kekang. Ya, maka berarti dia seakan-akan dirinya itu, pada dirinya terdapat tali kekang, kemudian setan memegang tali kekangnya dan menuntunnya pergi kemana setan mau. Dan siapa yang telah dipegang tali kekangnya, maka apa? Dia akan pergi kemana saja yang nuntun itu ngajak pergi. Waqa'a, dan terjatuhlah dia, terjumuslah dia dalam murka dan murka Allah. Wa hadza da'u al-udal, dan ini adalah penyakit yang gawat ini, hanyalah terjadi pada orang yang ubtuliya, mendapatkan bencana, bi mu'allimin minar rafidah, manakala guru ngajinya adalah orang Syiah. Manakala dia belajar agama, namun muallimnya, non guru ngajinya adalah rafidah. Maka pertama kali dia yang terjadi, pertama adalah ya, dia tidak mau taraddi. Kemudian berkembang menjadi jengkel dan benci dengan para sahabat. Kemudian tahap yang ketiga, keluarlah caci maki. Ini hasil belajar agama, namun dengan rafidah, kata Syaukani. Atau dia guru ngajinya adalah sahibin min rafida au saibin min a'da'i khairil ummah. Adalah orang yang memusuhi sebaik-baik umat ini, itu para sahabat. Mungkin yang dimaksudkan adalah khawarij. Alladzi tala'aba bihim syaitan, yang setan itu telah mempermainkan dia. Wa zayyana lahum, dan setan itu membuat indah bagi mereka-mereka ini berbagai macam kedustaan dan kisah-kisah buatan, wal khurafat, dan cerita-cerita karangan. Nah, setan telah bisa membelokkan mereka dari Al-Quran. Ya, Al-Quran itu adalah satu kitab yang tidak akan dirusak oleh kebatilan dari arah manapun, dari depan ataupun dari arah belakang. Maka inti pelajarannya bisa kita lihat bahasanya dalam masalah memusuhi para sahabat, orang itu bertahap. Kalau dulu dia adalah seorang muslim, maka bertahap dari tidak mau taraddi, tidak mau istighfar, kemudian dan punya kebencian, setelah itu keluar caci maki. Kemudian beliau sampaikan sebabnya. Sebab kemudian orang itu berubah karena semacam itu adalah karena guru ngajinya, karena buku-buku yang dia baca, karena tempat dia belajar, boleh jadi belajar secara langsung atau belajar lewat buku atau belajar lewat video atau belajar yang lain. Kalau gurunya adalah orang Syiah atau orang Khawarij yang benci dengan para sahabat, maka tidak kaget kalau mengalami kasus di atas. Wasyahid minal ayatil karimah, maka yang jadi dalil dari ayat di atas, dalam ayat di atas disampaikan keistimewaan para sahabat. Apa keistimewaan mereka? Karena mereka terdahulu dalam iman. Demikian juga keistimewaan ahlu sunnah yang memiliki loyalitas dan kecintaan kepada para sahabat. Dan ayat di atas berisi celaan kepada orang-orang yang memusuhi para sahabat. Ayat di atas juga isinya adalah disyariatkan yang memohonkan ampun untuk para sahabat. Demikian juga mendoakan, memintakan ridha Allah untuk mereka. Dan isi ayat di atas adalah bersihnya hati ahlu sunnah dan lisan ahli sunnah berkaitan dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana firlana, ini adalah salamatu al-sina, adalah bersihnya lisan. Dan walataja'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu, ini adalah salamatul qulub, adalah bersihnya hati. Dan ayat di atas dalil haramnya mencela, mencaci sahabat dan membenci mereka. Dan bahasanya mencela para sahabat dan membenci mereka bukanlah perbuatan aktivitas kaum muslimin. Dan siapa yang melakukan hal di atas, mencaci maki para sahabat, mereka tidaklah berhak untuk mendapatkan bagian dari harta rampasan perang syai'an sedikitpun. Ini karena ayat ini, surat Al-Hasyr ayat sebelumnya, konteksnya tentang masalah pembagian harta rampasan perang. Surat Al-Hasyr sebelumnya itu berkenaan dengan ayat sebelumnya, sebelum ayat 10 itu bicara tentang masalah pembagian harta rampasan perang. Kemudian setelah itu bicara tentang kemudian waladina ja'u min ba'dim dan seterusnya. Ya, dari sini dan apa yang tadi dikatakan oleh Syaikh Fauzan adalah istimbat dari Imam Malik. Ini adalah istimbat dari Imam Malik. Imam Malik lah yang kemudian membuat kesimpulan. Ini ayat cerita tentang fa'id, pembagian harta rampasan perang, kemudian bicara tentang orang-orang yang bahasanya orang yang beriman itu mendoakan para sahabat. Maka hal ini menunjukkan, kata Imam Malik, bahasanya siapa yang siapa yang melakukan hal di atas, mencaci maki dan benci para sahabat, tidak berhak, bukanlah termasuk orang yang berhak mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian dan sunnah ahlu sunnah mentaati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk memiliki hati yang bersih dan lidah yang bersih terhadap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mencegah diri menahan untuk tidak mencaci dan melecehkan mereka. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kaum muslimin melakukan hal tersebut dengan sabdanya, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabatku. Artinya janganlah kalian melecehkan dan janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Ashabi jamak dari sahib. Dan kita katakan kepada orang yang menjadi berkawan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sahabi. Dan pengertian sahabi sebagaimana definisi yang dipilih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di Al-Isabah fi Tamyizis Sahabah, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam mukminan bihi wa mata ala dzalik, adalah orang yang terpenuhi padanya tiga poin. Yang pertama, dia berjumpa dengan Nabi. Boleh jadi berjumpa dan melihat, ataukah berjumpa tidak melihat karena buta. Adapun orang yang melihat Nabi namun tidak berjumpa, maka dia bukan sahabat. Contohnya orang yang mimpi bertemu dengan Nabi, maka dia melihat Nabi. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, siapa yang mimpi bertemu denganku, maka dia betul-betul melihatku. Oleh karena itu definisinya man laqiya, bukan man ro'a. Dan kalau definisinya man ro'a, nanti Abdullah ibn Maktum tidak termasuk sahabat Nabi. Karena dia buta dan tidak pernah melihat Nabi. Dan nanti orang-orang sekarang yang mimpi ketemu Nabi, termasuk sahabat Nabi. Kalau definisinya adalah man ro'a. Kemudian poin yang kedua, saat berjumpa dengan Nabi, mukminan bihi. Dia beriman dengan Nabi. Maka Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, itu bukan sahabat Nabi karena berjumpa dengan Nabi namun tidak beriman dengan Nabi. Wa mata ala dzalik, dan mati dalam keadaan beriman dengan sang Nabi. Maka demi Allah, zat yang jiwaku ada di tangannya, maka ini adalah qasamun sumpah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi inginkan dengan kalimat sumpah ini menguatkan dan menegaskan ma ba'dahu, kalimat setelahnya. Seandainya salah satu kalian berinfak emas sebesar Uhud. Wa Uhud jabalun ma'rufun, adalah satu gunung yang telah dikenal di kota Madinah. Nah, kenapa Uhud itu disebut Uhud? Sumya bidzalika litawahhudihi 'anil jibal. Ya, Uhud itu disebut Uhud karena menyatunya dia 'anil jibal, jauh dari gunung-gunung yang lain. Maka itu tidaklah sampai satu mud para sahabat. Mud adalah mikyak, ukuran takaran. Dan satu mud sama dengan 1/4 sok nabawi. Dan satu mud sama dengan 1/2 telapak tangan ukuran sedang disatukan. 1/2 telapak tangan ukuran sedang yang disatukan. Tidak pula tidaklah sebanding dengan 1/2 mud. Nasif itu lughatun finisfi, adalah lughah di antara cara baca untuk mengatakan setengah. Maka untuk setengah boleh nisfun, boleh nasifun. Lughah selain nisfun, lughah yang lain selain nisfun adalah nasifun. Sama persis dengan thaminun, yang bimana thamanun. Mirip-mirip dengan kasus thaminun dan thamanun. Artinya sama-sama harga. Wal makna dan makna hadis ini bahasanya infak yang banyak di jalan Allah yang dilakukan oleh selain sahabat, yang dilakukan oleh non-sahabat radhiyallahu anhum, itu la yu'adil, tidak sebanding dengan infak sedikit yang dilakukan oleh sahabat. Hal ini dikarenakan iman yang ada pada hati mereka ketika berinfak di awal Islam dan masih sedikitnya kaum muslimin dan banyaknya suwarib yang membelokkan dari Islam, lemahnya faktor pendorong untuk masuk ke dalam Islam, tidak mungkin terjadi pada siapapun semacam itu dari generasi setelah para sahabat. Maka syahid, sisi pendalilan dari hadis ini, dalam hadis ini terdapat pengharaman mencaci maki sahabat. Dan terdapat penjelasan tentang keistimewaan para sahabat dibandingkan dengan yang lain. Dan pelajaran penting dari hadis ini diantaranya adalah amal itu bertingkat-tingkat tergantung niat pelakunya dan tergantung waktu pelaksanaannya. Maka diantara faktor yang menyebabkan iman itu amal itu bertingkat-tingkat adalah waktu. adalah waktu. Maka ketika orang-orang yang ikut ikut berdakwah di awal-awal dakwah di satu daerah, ya, tentu itu beda kualitas perintis dakwah di satu tempat yang gersang dari dakwah. Maka mereka para perintis sama-sama kemudian mereka berdakwah, dan setelah itu dakwah berkembang, kemudian datanglah orang-orang baru yang kemudian juga ikut berdakwah. Boleh jadi dakwahnya sama capeknya, sama capeknya, namun perintis pahalanya lebih besar daripada pendatang baru yang sudah yang ngaji sudah cukup banyak, teman-teman ngaji sudah cukup banyak. Yang kemarin yang ngintis, ya sama capeknya, sama ngisi pengajiannya, namun ketika itu yang datang baru 1-2 orang. Nah, kemudian dengan setelah kemudian berkembang itu status boleh jadi dakwahnya sama, capeknya sama, namun pahalanya beda. Ya, karena di antara faktor yang menyebabkan bertingkat-tingkatnya amal adalah waktu pelaksanaan amal tersebut. Demikian juga niatnya, ketulusannya. Para sahabat ketika mereka berinfak dalam keadaan di masa mereka, maka infak mereka adalah infak yang betul-betul tulus. Tidak ada pamrih apapun. Lain halnya dengan orang yang datang setelah mereka. Wallahu a'lam. Wa fil hadis, dan dalam hadis ini menunjukkan siapa yang cinta pada para sahabat, memuji para sahabat, maka dia telah taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencaci sahabat, membenci sahabat, maka dia telah durhaka kepada sang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bab selanjutnya adalah keutamaan para sahabat dan sikap Ahlussunnah terhadap keutamaan para sahabat dan penjelasan tentang bertingkat-tingkatnya para sahabat. Dan Ahlussunnah qala al-musannif rahimallahu taala wa yaqbaluna, dan mereka menerima isi Al-Qur'an dan sunnah serta ijma' yang menunjukkan bahasanya sahabat itu adalah manusia-manusia istimewa, dan bahasanya mereka itu maratib bertingkat-tingkat. Ada sahabat yang paling mulia dan ada yang mulianya di bawahnya dan seterusnya. Dan Ahlussunnah lebih mengistimewakan sahabat yang berinfak sebelum Al-Fatah. Dan yang dimaksud dengan Al-Fatah di sini adalah perjanjian Hudaybiyah. Dan yang berperang sebelum perjanjian Hudaybiyah, sahabat yang semacam ini lebih istimewa, lebih utama, alaman dibandingkan sahabat yang berinfak dan berperang setelah terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Demikian juga Ahlussunnah lebih mengutamakan Muhajirin daripada Ansar. Dan Ahlussunnah mengimani bahasanya Allah telah berfirman kepada veteran perang Badar yang mereka itu jumlahnya 310 sekian, "I'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum." Berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah ampuni kalian. Demikian juga Ahlussunnah beriman bahasanya tidak akan masuk neraka satupun sahabat yang berbaiat di bawah pohon, yaitu perjanjian yaitu di pohon di Hudaybiyah, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah ridha kepada para sahabat, dan para sahabat pun puas dengan anugerah Allah subhanahu wa taala. Bahkan Allah ridha kepada mereka yang berbaiat di bawah pohon, dan mereka pun ridha kepada Allah. Wa kanu, dan jumlah orang sahabat yang berbaiat di belakang di bawah pohon itu lebih dari 1400 sahabat. Dan Ahlussunnah itu memastikan surga bagi siapa saja yang telah dipastikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kala asara semacam 10 sahabat yang disebut dengan asrah mubasyyaruna bil jannah. Ya, 10 sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga dalam satu hadis. Artinya sahabat yang mendapatkan kabar gembira masuk surga itu lebih dari 10. Banyak. Namun ada 10 yang dikabarkan masuk surga dalam satu hadis. Demikian juga Nabi mengkabarkan akan masuk surganya Thabit bin Qais bin Syammas dan para sahabat yang lain. Ahlussunnah mengakui matawatar bi an-naql, riwayat yang mutawatir dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib dan yang lainnya yang mengatakan bahasanya sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar kemudian Umar. Dan Ahlussunnah kemudian mengatakan nomor 3 adalah yusallithuna, menempatkan sebagai nomor 3 adalah Utsman, wa yurabbi'una dan menempatkan sebagai nomor 4 Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kama dalat alil athar sebagaimana ditunjukkan oleh banyak riwayat. Wa kama ijma' sahabat dan sebagaimana sahabat sepakat untuk lebih mendahulukan Utsman dalam baiat dibandingkan Ali. Namun diakui bahasanya sebagian ahlu sunnah kanu qad ikhtalafu, mereka berselisih tentang Utsman dan Ali radhiyallahu anhuma. Setelah mereka sepakat bahasanya manusia yang paling istimewa adalah Abu Bakar kemudian Umar. Maka terjadi perselisihan ayyuhuma afdal, manakah yang lebih mulia? Antara Ali dengan Utsman dengan Ali. Maka sejumlah kaum dari ahlu sunnah lebih mengutamakan Utsman. Lebih mengutamakan Utsman, mereka katakan Utsman dengan Ali, maka yang lebih utama siapa? Utsman. Terus siapa? Wasakatu. Kemudian yang nomor 4 mereka no comment. Mereka diam. Wa rabba'u bi Aliyin, dan menomor empatkan Ali, wa qadama qaumun aliyan, namun ada juga kaum dari ahlu sunnah yang lebih mengutamakan Ali. Ali kemudian baru Utsman. Wa qaumun tawaqqafu, dan dalam masalah ini ada sekelompok ahlu sunnah yang tawaqquf. Siapa yang nomor 3 dan siapa nomor 4? Wallahu a'lam. Itu pada awalnya ahlu sunnah berselisih pendapat. Siapakah yang menduduki posisi kemuliaan, posisi keistimewaan di nomor 3 dan nomor 4. Maka ada beberapa pandangan. Itu di awalnya ahlu sunnah berselisih. Walakin istakar ambu ahli sunnah. Kemudian setelah itu terjadi ijma. Istakar kemudian permanenlah, mapanlah keyakin akidah ahlu sunnah ala takdimi Utsman thumma Ali, untuk mendahulukan Utsman kemudian Ali. Maka di masa terdahulu terdapat perselisihan, kemudian kata Syekhul Islam, pada akhirnya kemudian mereka kemudian bersepakat tentang urutan, di akhirnya terjadi kesepakatan. Terjadinya kesepakatan bahasanya yang manusia yang istimewa adalah Utsman kemudian Ali. Sebagaimana dalam kasus kasus memberontak kepada penguasa Muslim yang zalim, maka sejumlah ulama mengatakan dulu terjadi ikhtilaf, perselisihan, kemudian setelah itu kemudian mereka ahlussunnah bersepakat tentang haramnya. Namun perselisihan ini adalah perselisihan di bab al-fadl, dan tidak ada perselisihan di bab khilafah. Tidak terdapat perselisihan di bab khilafah. Maka berkaitan dengan masalah ini nanti dibedakan dua hal, antara masalah khilafah, bab khilafah sama bab fadl. Kalau khilafah, ahlu sunnah semuanya sepakat tanpa ada perselisihan, dan tanpa pernah ada perselisihan, bahasanya keempat-empatnya adalah khilafah yang sah. Dan sah dan urut sebagaimana yang ada dalam sejarah. Abu Bakar khilafah yang sah, kemudian setelah itu Umar, dan itu khilafah yang sah, setelah itu Utsman, dan itu khilafah yang sah, dan Ali, dan itu khilafah yang sah. Tidak ada yang kemudian perselisihan di antara ahlu sunnah, misalnya Utsman khilafahnya tidak sah. Semuanya sah dan urut sebagaimana yang ada dalam sejarah. Perselisihan, pernah ada perselisihan dalam masalah bab fadl. Siapakah manusia yang istimewa? Ya, kemudian maka penulis menjelaskan fi hadzal maqta', dalam poin ini dari perkataan beliau, tafadul sahabat, bertingkat-tingkatnya para sahabat. Setelah beliau jelaskan firman sabaqah dalam keterangan yang lewat tentang keistimewaan para sahabat secara umum dan sikap ahlu sunnah wal jamaah tentang hal tersebut. Maka beliau mengatakan, dan mereka ahlu sunnah wal jamaah menerima isi Al-Quran, sunnah dan ijma', yaitu ijma' kaum muslimin tentang keistimewaan para sahabat dan bertingkat-tingkatnya para sahabat. Wakafa, dan cukuplah dengan tiga sumber ini, Quran, sunnah dan ijma', sebagai bukti tentang istimewanya para sahabat. Kemudian mereka para sahabat tidaklah dalam level yang sama dalam keistimewaan. Namun bihasabi sabqihim, maka itu tergantung dulunya mereka dalam berislam dan berjihad serta berhijrah. Wa bihasabi, dan sesuai dengan maqamu bihi, apa yang mereka lakukan berupa berbagai macam amal tujaha nabihim, berkaitan dengan nabi mereka dan agama Islam, dan agama mereka itu agama Islam radallahu anhum. Oleh karena itu kemudian penulis mengatakan, para ahlu sunnah lebih mengutamakan para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah disebut fatah karena ini langsung nama yang diberikan oleh Allah. Allah sebut perjanjian Hudaibiyah sebagai kemenangan. Yaitu firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami berikan kepada anda, kepadamu wahai Muhammad, kemenangan yang nyata. Wadhalika wal masyhur, inilah pendapat yang masyhur dari kalangan para ulama tafsir, bahasa yang dimaksud dengan fatah di surat Al-Fatah ayat yang pertama adalah perjanjian Hudaibiyah. Li'ana surat Al-Fatah nazalat aqibahu, karena surat Al-Fatah itu turun setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Maka berkaitan dengan ayat di surat Al-Fatah ayat yang pertama, inna fatahna laka fatham mubina, maka ulama tafsir berselisih pendapat apa yang dimaksud dengan Al-Fatah dalam ayat ini. Pendapat yang masyhur mengatakan bahasanya Al-Fatah di sini bukan Fathul Makkah, namun fatah yang dimaksudkan adalah Hudaibiyah. Alasannya tadi disampaikan, surat ini turun setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah. Maka sehingga turunnya ayat ini menyanggah anggapan sebagian sahabat bahasanya kita kalah telak dalam perjanjian Hudaibiyah. Sehingga sebagian mereka kemudian tidak menerima isi poin-poin perjanjian Hudaibiyah. Maka Allah jelaskan, bukan, itu bukan kekalahan, bahkan itu kemenangan besar. Dan realita menunjukkan benarnya hal ini, bahasanya perjanjian Hudaibiyah adalah awal dari kemenangan dan kemenangan. Hudaibiyah adalah sumur di dekat Mekah. Ya, terjadi di dekat sumur ini baiat di bawah pohon yang ada di sana. Dan itu pada saat orang-orang musyrik menghalangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat untuk masuk Mekah. Fabayya'uhu, lalu para sahabat berbaiat kepada Nabi untuk siap mati. Wasumiyat hadil bai'ah, maka bai'at ini disebut fathan, kemenangan, karena terjadi dengan sebab bai'at ini kebaikan dan kemenangan bagi kaum muslimin. Dalil istimewanya mereka para sahabat yang berinfak dan berperang sebelum Hudaibiyah dibandingkan yang setelah Hudaibiyah adalah firman Allah Ta'ala, la yastawi minkum, tidaklah sama di antara kalian siapa saja yang berinfak sebelum perjanjian, sebelum fatah, yaitu sebelum perjanjian Hudaibiyah, dan berperang sebelum Hudaibiyah. Mereka-mereka itu a'zamu darajatan, mereka itu derajatnya lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang berinfak setelah itu dan berperang setelah itu. Demikian jenis surat Al-Hadid ayat yang ke-10. Dan mereka-mereka inilah waha'ula, dan mereka-mereka inilah as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka inilah orang-orang yang berinfak dan berperang sebelum Hudaibiyah. Mereka inilah yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, dari kalangan muhajirin ataupun dari kalangan ansar, sebagaimana yang Allah sampaikan di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Allah memuji mereka dengan mengatakan as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha dengan mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini dari Aqidah Wasithiyah. Sebelum kita akhiri, maka ada di pertemuan yang lewat, kita di ahad yang lewat kita singgung tentang masalah hadis yang mengatakan Qadariyah adalah majusi umat ini. Maka di kesempatan Sebelum kita tutup, saya ingin bacakan hadis-hadis tentang hal tersebut. Ya, saya ambilkan dari Sarah Tahawiyah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi. Ibn Abil Is Al-Hanafi mengatakan walihada kanat qadariyah majusu hadil ummah. Oleh karena itu maka orang yang menolak takdir adalah majusi umat ini, wa ahadisuhum fi sunan, dan hadis-hadis tentang qadariyah ada dalam sejumlah kitab sunan. Diatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah adalah majusi umat ini, in maridu fala ta'uduhum, jika mereka sakit jangan dibesuk, wa in matu fala tashhaduhum, jika mereka meninggal dunia maka janganlah kalian mengikuti prosesi perawatan jenazahnya. Diatkan oleh Abu Dawud sebagaimana tadi dikatakan dari jalur Abu Hazim Salamah bin Dinar dari Ibnu Umar, sehingga sanadnya mungkotek karena Abu Hazim belum pernah mendengar hadis dari Ibnu Umar. Kemudian juga diriatkan oleh Abu Dawud dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setiap umat punya majusi, dan majusi umat ini adalah alladzina yaquluna, orang-orang yang mengatakan laqadara, tidak ada takdir. Siapa yang mati dari mereka fala tashhadu janazatahu, janganlah kalian saksikan prosesi perawatan jenazahnya. Wa man maridu minhum, siapa yang sakit janganlah kalian membesuknya. Wa hum syi'atu dajjal, mereka adalah para pengikut dajjal. Wa haqqa 'alallahi ayulhiqum bid-dajjal, dan satu hal yang layak bagi Allah untuk menggabungkan mereka bersama dajjal. Ya, diatkan oleh Abu Dawud, Ahmad dari jalur Al-Thawri dari Umar ibn Mujahid dari Umar Maula Ghufrah. Nah, ini yang bermasalah, Umar Maula Ghufrah di samping rawi yang dhaif. Ya, kemudian dia punya cacat ittirab, ya, kegoncangan, dan gurunya juga majhul, artinya dhaif. Namun hadis yang ketiga diriatkan oleh Abu Dawud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tujalisu ahlal qadari wa la tufatihuhum, janganlah kalian duduk bareng dengan orang yang ingkar dengan takdir, dan janganlah kalian tufatihuhum. Wallah alam, mungkin maknanya adalah membukakan pintu untuk mereka ketika mereka mau berkunjung. Diatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad dari sanadnya terdapat Hakim bin Syarik Al-Hudali, dan dia majhul, berarti dhaif juga. Kemudian hadis yang keempat diatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sinfani min bani Adam, ada tiga kelompok dari manusia, laisa lahumma fil islam minasibun, tidak memiliki jatah keislaman sedikit pun, murji'atu wal qadariyah, murji'ah dan qadariyah, orang yang menolak takdir. Diatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah, di sanadnya terdapat Nazar ibn Hayyan maula bani Hashim, dan dia rawi yang dhaif. Maka ada empat hadis yang dibawakan oleh Ibn Abil Is al-Hanafi, dan semuanya statusnya adalah hadis yang dhaif, dan beliau tutup komentarnya dengan mengatakan lakin kullu ahadisil qadariyah al-marfu'ah dhaifah, semua hadis-hadis marfu' tentang qadariyah itu sanadnya dhaif. Innama yasihul mauqufu minha, yang sahih adalah hadis mauquf perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan al-qadaru nidhamu tauhid, bahasanya takdir itu adalah rangkaian dari tauhid. Maka siapa yang mengesahkan Allah wa kadzdzaba bil qadari, dan mendustakan takdir, naqadha takdzibuhu tauhidahu, maka pendustaan dia terhadap takdir itu membatalkan tauhidnya. Diatkan oleh Lalikai dalam Sahih Sunnah dan yang lainnya. Di tempat yang lain Ibn Abil Is al-Hanafi mengatakan diriwayatkan tentang celaan terhadap qadariyah ahadis, banyak hadis. Banyak hadis yang lain selain qadariyah majusu hadil ummah, jangan besuk kalau sakit, yang tadi hadis pertama yang tadi telah disebutkan. yang banyak takallama ahlul hadis fi sihati raf'iha, yang para ulama hadis membicarakan tentang kesahihannya jika marfu, wasahih annaha mauqufah, yang benar hadisnya adalah mauquf. Lain hanya dengan hadis-hadis tentang celaan khawarij. Fa inna fihi, maka tentang khawarij di kitab sahih Sahih Bukhari dan Sahih Muslim saja ada 10 hadis. Diriwayatkan oleh Bukhari 3 dan Muslim meriwayatkan sisanya, berarti 7. Ada 10 hadis di tentang khawarij di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Di Sahih Bukhari ada 3, Sahih Muslim ada 7. Walakin musyabahatum lil majus zahirah, akan tapi serupanya Qadariyah dengan Majusi satu hal yang jelas. Bahkan perkataan Qadariyah lebih jelek daripada perkataan Majusi. Kenapa? Fa innal majusa i'taqadu wujudal khaliqain. Karena Majusi berkeyakinan adanya dua pencipta. Wal Qadariyah tu i'taqadu khaliqin. Sedangkan Qadariyah meyakini adanya banyak pencipta, karena masing-masing manusia menciptakan perbuatannya masing-masing. Maka berarti ada Allah yang pencipta jagat raya, dan ada manusia sebanyak jumlah manusia yang menciptakan perbuatannya masing-masing. Maka dari sisi ini malah Qadariyah itu lebih jelek daripada Majusi. Majusi cuma dua pencipta saja, lah ini banyak pencipta. Ya, demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang pekerja freelance merusak barang majikannya karena satu musibah seperti kebakaran, dia tidak mampu keberatan secara finansial untuk mengganti semua, apakah boleh jika tidak mengganti dengan alasan ridho dari majikannya? Ya, kalau yang punya barang ridho ya selesai. Dia merusak punya orang, yang punya mengatakan gak apa-apa, gak usah diganti, ya sudah selesai. Bolehkah pekerja freelance meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya ketika ia tidak mampu menyelesaikan sesuai janjinya? Apakah ada alasan syar yang dibolehkan? Ya, maka tentu kalau boleh meminta tambahan waktu boleh saja. Ya, namun kemudian apakah kemudian ada hukuman, ada sanksi untuk dia karena tidak tepat waktu, maka nanti tergantung perjanjian. Kalau nanti di perjanjian itu ada syartul jazai, ada syartul jazai, perjanjian untuk kena denda selesai tanggal sekian. Kalau molor per hari, maka Anda harus minta ganti, harus ganti 10.000 per harinya. Ya, maka ini juga boleh. Lebih baik mana, mengucapkan salam ataukah tidak saat keluar atau masuk rumah, sedangkan dia mengetahui di rumah tidak ada orang. Saat masuk, maka hendaknya tetap mengucapkan salam dengan ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa perbedaan Syiah dan Rafidhah? Kalau sekedar untuk disebut Syiah, maka asalkan yuqaddim Ali alal Uthman itu sudah tasayyuk. Kalau sudah mengatakan bahasanya Ali itu lebih mulia daripada Uthman, itu tasayyuk. Namun cuma berkontak di situ. Rafidhah itu yuqaddim Ali ala Abu Bakar. Rafidhah itu tolak ukurnya adalah lebih memuliakan Ali daripada Abu Bakar. Kalau kemudian kalau Syiah saja itu cuma yuqaddim Ali ala Utsman, dan dia tidak bicara tentang Abu Bakar dan Umar. Dia tetap masih mengakui Abu Bakar adalah istimewa, adalah manusia yang terbaik setelah Nabi, kemudian setelah Abu Bakar, kemudian Umar. Nah, setelah Umar Ali. Itu sudah tergolong tasyayyu' fihi tasyayyu'. Ya, namun ketika dia mengatakan bahasanya Ali itu lebih mulia daripada Abu Bakar, sudah menyentuh dua syekhain, menyentuh syekhaini, yaitu Abu Bakar dan Umar, maka ini Rafidhah. Misal ada orang yang sudah tua baru punya uang untuk naik haji, sedangkan antrian haji di atas 10 tahun, uang tersebut sebaiknya digunakan untuk daftar naik haji ataukah umroh saja. Ya, menimbang pendapat sebagian ulama dan pendapat yang kuat yang mengatakan umroh itu juga wajib bagi yang mampu, maka saya sarankan untuk dipakai umroh. Bolehkah tetap melakukan sholat fajar jika bangun kesiangan misalnya setengah enam? Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bangun subuh telat, sekali pernah bangun subuh telat, dan Nabi sholat sunnah qobliyah subuh terlebih dahulu, baru setelah itu sholat sholat subuh. Maka meskipun sudah kesiangan, tetap ada qobliyah subuh. Bolehkah memiliki kebiasaan bangun sholat subuh pukul setengah enam bagi mungkin bagi wanita? Tergantung waktu subuhnya. Kalau itu masih kemudian waktu subuh itu masih ada, ya boleh saja bangun di jam itu dan sholat subuh di kurang lebih jam itu. Namun jika itu waktu subuh sudah berakhir, ya tentu ini berbahaya. Maksudnya mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin atau bagaimana? Iya, mengucapkan demikian saat masuk rumah yang kosong. Rumah kita yang kosong karena penghuninya semuanya pergi dan kita pulang. Penjelasan mengenai pembedaan antara amal-amal yang harus dijamak dengan amal-amal yang di situ butuh perojihan. Maka itu berkaitan dengan ikhtilaf, perselisihan itu ada dua macam, ada ikhtilaf tanawu' dan ada ikhtilaf tanakut. Ada perselisihan itu adalah perselisihan variatif dan ada perselisihan kontradiktif. Kalau perselisihan itu adalah perselisihan variatif, maka tidak dipertentangkan. Misalnya bacaan-bacaan istiftah, bacaan-bacaan sholawat, bacaan tasyahud, bacaan ketika ruku, ya, maka itu perselisihan beda-beda, berselisih namun variatif. Ya, nanti kemudian ulama berselisih, bolehkah dijamak dibaca satu? Jadi doa istiftah itu ada 10 model dibaca semua. Nah, 1 2 3 ataukah kemudian ganti-ganti. Sebagian ulama semacam Nawawi di Al-Adhkar membolehkannya untuk digabung. Jadi baca doa istiftah itu sekali sholat 5 bacaan istiftah jadi satu. Nanti ini sholat duhur, sholat asarnya nanti yang ke-6 sampai yang ke-10. Atau pas kalian sholat karena sholat sendiri, udah langsung kemudian istiftah 1 sampai 10 dibaca semua. Ya, sebagian ulama semacam An-Nawawi di Al-Adhkar membolehkan digabung semua. Namun pendapat yang paling tepat tidak digabung namun ganti-ganti. Bolehkah kita menghack atau merusak situs-situs Syiah? Yang paling pokok adalah jangan mempopulerkannya. Jangan mempopulerkan yang tidak populer dengan kemudian nge-share, di situs Syiah ini ada begini, kemudian itu yang paling pokok. Yang paling pokok. Adapun menghack, nanti kalau itu kemudian berarti membuka peperangan di dunia maya, kemudian hack-hackan, kira-kira kemudian itu kontradiktif dengan kita nanti akan capek di sini, sibuk di sini, ataukah tidak? Nanti perlu kemudian perlu dipertimbangkan oleh para ahlinya. Siap tidak kemudian situs-situs dakwah menghadapi kemudian mereka? Kesiapan kita bagaimana, senjata perang kita untuk menghadapi itu, kemudian ahli-ahlinya itu bagaimana. Kalau malah kemudian kita repot di situ, maka yang benar, yang pokok, jangan populerkan situs-situs mereka. Jangan di-share link-link mereka. Hutang-hutang yang sudah diikhlaskan, apa hukum di akhirat akan tetap diurus di hari pembalasan? Jawabnya tidak. Kalau sudah diikhlaskan, ya sudah selesai. Saya pernah dengar jika bangun sudah mepet, mau habis waktu subuh, maka sholat subuh dulu, baru setelah itu sholat fajar. Jika orang itu bangun dan kesempatan dia cuma cukup untuk sholat yang fardu, maka betul. Maka dulukan sholat fardu. Dan jika dia punya kebiasaan untuk qobliyah subuh, maka nanti boleh qadha qobliyah subuh. Bisa diqadha di waktu duha. Ya, sehingga kerjakanlah sholat sholat subuh terlebih dahulu, dan nanti di waktu duha kerjakan qadha qobliyah subuh. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.